السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المستمعين بارك الله فيكم، tumekutana kwa mara nyingine tena katika mfululizo wa majalisi zetu za majibu dhidi ya Abu Eid kuhusiana na tuhuma zake anazozielekeza kwa ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin, ambao yeye na mfano wake wanawaita kwa jina la mawahabi. Zimetangulia majalis kadhaa huko nyuma tukimjibu na kubainisha maneno ya upotoshaji anayoyaleta kwa watu walioshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ametumia bwana huyu, amekuwa akitumia mbinu mbalimbali katika kulifanikisha lengo lake hilo. Miongoni mwa njia hizo ni kuvitumia vitabu vya maadui wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na wale wote wanaokubaliana na da'wa yake kuwa ni da'wa ya sawasawa, iwe ni wanafunzi au wafuasi au wapenzi wanaompenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anatumia vitabu vya maadui wa watu hawa ili kuwachafua, anatumia vitabu vya maadui wa hawa ahlu sunna ili kuwachafua ahlu sunna. Jambo hili tulikemea katika majalisi za mwanzo kabisa, akawa ameelewa kwamba utaratibu anautumia si utaratibu sahihi. Kwa hiyo kwa mara ya pili akataka kulirekebisha kosa hili, akaja na baadhi ya vitabu alivyoviita kuwa vitabu hivyo haviko upande huu wala upande huu. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu cha Sheikh Ahmad ibn Hajar al-Buthani rahimahullahu ta'ala, kinachoitwa Al-Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab Aqidatuhu al-Salafiyya wa da'watuhu al-Islahiyya wa thana'u al-Ulama'i alayhi. Lakini walillahi alhamdu, tumebainisha upotoshaji aliofanywa kwenye kitabu hiki, na kuwa lile analosema na au lile analolidai halimo kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo madai yake yamekwenda bure kabisa, imekuwa ni habaa manthura, hakuna hoja ndani yake. Lakini pia akawa amekuja na kitabu kilichoitwa Bid'a Salafiyyah Al-Wahhabiyyah fi hadmi ash-shari'ah al-islamiyyah cha ad-doktor Muhammad Yusuf Bilal. Akadai kwamba mtu huyu pia hayuko upande ule wa maadui. Tukamjibu kwamba madai hayo si ya kweli. Huyu bwana Muhammad Yusuf Bilal ni katika maadui wakubwa wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, na ukitaka kuzijua habari zake rejea, tukaeleza wasifu wake na wapi utampata, na baadhi yenu mtakuwa mmerejea kumtafuta mtu huyu na mmeiona hali yake. Sasa hatuwahukumu watu kwa hali zao, kwamba tu kwa sababu kanyoa ndevu na kavaa suti na kavaa mabuga, kwa hiyo atakuwa maneno yake hayakubaliki. Haya ni katika vitu vya kuvunjia adala yake, lakini pingine anaweza akaleta hujja ndani yake. Je, zile hujja tuzitupilie mbali? Jawabu ni kwamba kuna haja ya kuzidondoa hoja zile na kuzitazama ukweli wake. Sehemu ya kwanza tu, daktari huyu akawa amefeli kuonyesha ya kwamba ili dhahiri yake ilivyo ndivyo alivyo. La yu'tamanu fi dinillah, ni mtu ambaye haaminii katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yakdhib, anasema urongo. Jambo la ajabu ni kuwa Abu Idi amemkubali mtu huyu na akamnasibisha, akamtakasa, na akatushauri sisi tukisoma kitabu chake Bid'a Salafiyyah Al-Wahhabiyyah tukitwalii, kwa sababu yeye kimemfaa sana hicho kitabu, kimemfaa sana. Na sababu ya kuwa kimemfaa sana na kukipenda ni kwa kuwa kitabu hiki kina matusi ya kuwatukana mahasimu wake. Kwa hiyo atasema, sisemi mimi, aliyesema ni daktari wa huko Azhar. Yeye ameamua kuwatusi mahasimu wake, lakini sasa anukuu, lakini matusi hayo yeye pia anayakubali. Kwa hiyo atafuta uchochoro na njia ya kujificha afikie kwenye lengo lake. Kwa hiyo katika nukta ya kwanza ambayo tulitazama katika majlisi zilizopita ni suala la kuwa mawahabi wao wala wakufurisha Waislamu, nikaelezea kwa ufupi tena kwa uwazi msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, sisi anaotuita mawahabi, msimamo wetu kuhusiana na masala ya takfir, iwe takfir wa takfiru almutlaq au takfir ambayo ni almuayyan, takfiru almuayyan, itlaqu lafdh alkufr, masala hayo tutaeleza na nukuza wanawachuoni wetu ikiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala na wengineo, na qawaid za kiilmu katika jambo hili, na ubaya wa kufanya hivyo, kuwatuhumu watu na kuwatia kwenye ukafiri bila ya haki, bila ya kufuata taratibu za kisheria. Na hili ni jambo ambalo sisi tunawafundisha wanafunzi wetu katika marakizi zetu kupitia vitabu vya wanawachuoni, nikataja miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu tunachokisomesha hapa katika mahadi yetu hii, mahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqati العلمية لجن كتاب في الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ومجن متن العقيدة الطحاوية كونيشا كومبا جنب هيلي لمرفوض نجنب لنبتليوة هالي كباليكي نوالا هيتكيوي كفنيهي ونصوص كتب قمتوم صلى الله عليه وسلم كذلك أقوالها أهل العلم من أهل السنة والجماعة. Na kama litabidi kufanyika hivyo basi ni kwa vigezo maalum ambavyo tumevitaja. Lakini pia Abu Idi hakuishia hapo. Yeye akaendelea kutaja baadhi ya mambo yaliyotajwa huko na bwana huyo Muhammad Yusuf Bilal kwamba hayo ni katika mambo walionayo hao mawahabi. Katika mambo hayo aliyotaja ni kwamba mawahabi wana bid'a ya kutokuwa na madhehebu.
Kwa hiyo kuna bid'a pia ya alla madhhabia. Kuna bid'a yaitwa bid'atul la madhhabia, bid'a ya kutokuwa na madhhabu. Bid'a ya kutokuwa na madhhabu. Hawa mawahabi wameleta bid'a ya kutokuwa na madhhabu.
Tutakwenda kwenye nukta hii kwanza. Kwamba sisi katika bid'a tulionayo ni kuwa hatuna madhhabu. Hiyo kaita kutokuwa na madhehebu ni bid'a. Sijui anafahamu taarifu ya bid'a au hafahamu. Sasa haya ni mabahathi mingine. Bid'a ni nini? Hili ni suala jingine mbali. Ni jambo refu linahitaji maelezo. Nikilifafanua sasa hivi nitamtoa katika hii maudhui nilionayo. Lakini katika baadhi ya majalisi zetu mwaka mmoja miaka miwili iliyopita nyuma tulikuwa na majalisi zetu kuhusiana na masuala ya bid'a na tukafafanua kwa kiasi kirefu sana bid'a maana yake ni nini. Lakini kwa ufupi tuchukue maneno haya. Jambo lolote ambalo ilipatikana sababu ya kufanywa kwake katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ikawa hakuna kizuizi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya jambo hilo, jambo lolote la dini ambalo ilipatikana sababu ya kulifanya jambo hilo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na pia ukawa hakuna kizuizi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hakulifanya wala hakulifundisha, basi jambo hilo litaitwa bid'a. Tahadhari, usiseme kwamba kila ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a. La, haya ni maelezo wala yataja al-ulama al-muhaqqiqun kwamba ni kullu amri dini au kullu ibadatin qama al-muqtadi li fi'liha على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قام المقتضي لفعلها وانتفى المانع منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها هو ولا أحد من أصحابه فهي بدعة أو كل أمر كتابه تسمى كل عبادة تسمى كل أمر ديني ديني كلا جنب الديني كل أمر ديني وكتابك تسمى هذا وكتابك تسمى كل عبادة أو كل عمل في هذه المشهورة عبارة كما كل عمل قام المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منه فلم يفعله هو ولا أحد من أصحابه فهو بدعة وضلالة. Na wachuoni wanasema maneno haya kuhusu bid'a, yaani kwa ufupi ni jambo lolote, amali yoyote ambayo ilipatikana muktadhi, sababu yenye kupelekea kufanywa kwake jambo hilo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kukawa hakuna kizuizi kikakosekana, lakini hakulifanya jambo hilo Mtume SAW wala yoyote katika maswahaba zake, amali hiyo ni bid'a. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki Al-Shafi'i alipokuwa akielezea hili katika Al-Fatawa Al-Hadithiyya, kitabu maarufu, akasema kal-adhani fil idain, mfano wake ni kama vile kuleta adhana katika idi mbili. Sababu ya kuadhiniwa ilikuweko. Mtume SAW hakuadhini katika idi, swala ya idi. Katika swala ya idi hakuna adhana. Kadhalika masahaba al-khulafa'ur rashidun ambao sisi tumeambiwa fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin al-hadith. Kwa hiyo hakulifanya Mtume SAW wala masahaba, hakulifanya jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba, pamoja na kwamba pia hakukuwa na kizuizi, jambo hilo litakuwa ni bid'a. Sasa sijaelewa, na hili nalo la madhehebu ni katika mambo yaliyokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani hili jambo la kutokuwa na madhehebu, ha, kwamba ni bid'a, anakusudia nini hapa? Bid'a kwa maana ya kilugha, bid'a kwa maana ya kisheria na kiistilahi. Tumuuliza yeye na huyo daktari wake Muhammad Yusuf Bilal. Jawabu ni kwamba si maneno ya kielimu haya. Hii ni nukta ya kwanza katika jambo hili, kwamba sisi tumeleta bid'a ya kutokuwa na madhehebu. Kana kwamba atakusema kwamba katika wakati wa Mtume SAW kulikuwa na madhehebu. Sasa nyinyi mmekuja mmeyakataa madhehebu. هل يقول هذا العاقل فضلا عن العالم هذا انت من يكيني تلك ويدا اذا كسيما من ينهاي وشلي أمبالي مسومي من وطول وما كتك زم زم تومي صلى الله عليه وسلم وقل يكون مذهب سسما وهابي ومكوجة وميكتا مذهب وي وميلت بدعة واتو هوا سيمي هذا هذه نكتة كوانزة مهم سالة كتك هذا. Hizi alfadhi haziletwi tu bid'a, la, zinawekwa mahala pake kwa kuzingatia kawaid za kiilmu. Isije kawa kama vile mtu anasema, mtu kumwambia jambo hili bwana bid'a, akwambia basi feni pia bid'a, mafeni bid'a, gari bid'a, kompyuta bid'a, inaonekana kwamba hajaelewa kitu gani kinachozungumzwa katika suala hili la bid'a. Kuna watu wako namna hiyo. Sasa sidhani kwamba na yeye yuko huko katika jumla ya watu hao. Tukirudi katika uhalisia, swala la madhhab au madhahib. Madhahib hizi ambazo ni mustalahu alayhi. Madhhab hizi nne asili yake ilikuwa kabla ya nne saba. Zingine zikawa zikafutika. Kama madhhab ya al-Auza'i, madhhab ibn al-Mubarak, madhhab يا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. إذا كما كي يزيل كنا أسباب جيد بصومة تاريخ التشريع الإسلامي لمسألة هستورية يا شريعة رفيقة الإسلام وتعالى كي مذهب هزي إمة كذلك مذهب أهل السنة والجماعة كذلك مسألة كفيقه نقصدية مذهب يا حنفية مالكية شافعية نحنابلة. يعني وفواس والإمام أبو حنيفة، وفواس والإمام مالك، وفواس والإمام الشافعي، وفواس والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. مذاهب هذه من ذي لكوجة كتك عصور، يعني كتك زام بعد زام زام صحابة نت، يعني زام زام تمنى صحابة hiyo ni zama moja. Lakini pia katika tuweza kusema kwamba katikati ya wakati wa tabi'in ndio madhahib hizi zikathiri, kwa sababu baadhi ya maimamu katika hawa walikuwa ni katika tabi'in kama al-Imam Abu Hanifa, na wengine ni katika atba'u tabi'in kama al-Imam Malik. yeye anapokea kutoka kwa tabi, kutoka kwa sahaba. Na kadhalika Abu Hanifa, kuna baadhi ya wasahaba, kwa sababu amezaliwa katika zama za masahaba. Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, kwa hiyo tumuingiza, lakini hasa katika fiqh ukimtazama na masaili yake mengi ni katika atba'u tabi'in, lakini wale waliotangulia. Madhahibi hizi zilikuja katika wakati huo, na wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa wote wanazikubali. Hakuna yoyote katika wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa anayepinga au anayesema haifai kufuata madhhabi fulani. Kinachopingwa ni taklidu al-a'ma na at-ta'assub katika madhhabi. Hiki ndicho kitu kinachopingwa, kwamba haifai mtu kutaasab na madhhab, akaleta misimamo kiasi cha kwamba akawa anawafanyia uadui wengine au anashikamana na misimamo bila ya kuangalia dalili za kisheria, na hali ya kuwa anaziona dalili za kisheria na anazijua na zimesemwa na wanawachuoni. Hapa tunamzungumzia mtu anayetafuta ilmu na ana misingi katika kutafuta ilmu. Awamu muslimin hawawezi kutofautisha, watahukumiwa kwa mujibu wa hali zao. Lakini tulabul ilmi ambao wanasoma vitabu hawafai kufanya taqlidu al-a'ma, yani kufuata qawlu al-ghayri bighayri dalil, ndio taqlid. التقليد الأعمى اتباع قول الغير بغير دليل. تقليد معنى yake ni kufuata kauli ya mtu mwingine pasi na dalili, kwa sababu kasema tu. Na taasub ni kuacha dalili kwa kufuata kauli ya mtu mwingine. Dalili imekukalia wazi kwamba hii ni kauli, hii ndio dalili juu ya swala hili, yani imekuja hujja katika kitabu au sunna au ijma au dalili ya qiyas kwamba jambo hili ni hivi. Na hizi dalili zina maratibu zake. Mfano katika sunna, ambayo masaili mengi kisheria yamefafanuliwa na as-sunna, na wanawachuoni unatabahari katika mlango huo. Sunna ziko zilizokuwa sahiha na zilizokuwa dhaifa. Sasa pengine mwana wa chuoni fulani amezungumza masala fulani kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyofahamika madrasa ya Abi Hanifa ni madrasa tu ahli ar-ra'i. Watu wa Kufa wao walikuwa wakitumia zaidi ra'i na akili katika kuyahukumu masaili ya kisheria, kwa sababu hadithi zilizowafikia kwa wakati huo ilikuwa ni chache. Nini hukumu ya swala hili? Anasema swala hili hukumu yake ni kadha. Kumbe kuna hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema tofauti na vile. Sasa wewe hadithi ushaiona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi, kwani Abu Hanifa hajui? Kwani kuna watu kuna maimamu wangapi katika wafuasi wa Abu Hanifa hawajaona hili? Sasa wewe utakuharibu, maadamu imekuthibitikia hujja kwamba jambo hili liko hivi, wewe fuata ile dalili, usifuate kauli ya huyu. Lakini pia kwa mfano wewe katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, uko ndani ya madhhabi ya Imam Shafi'i, wewe ni mfuasi katika masala fulani, wameegemea katika masala hayo, hadithi haikuthibiti, au imam na wale ashabu wujuh wameona kwamba hadithi hii si sahihi, na katika usuli za madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wao ni kufuata hadithi sahihi. Kwa hiyo alipotazama mathalan imam na kadhalika wale ashabu wujuh, wale wanafunzi wakubwa, wale wafuasi wakubwa katika madhhabi ya Imam Shafi'i, wakatazama kwamba hadithi hii haijatungalia hii, sisi tuasema hivi, wakasema kinyume na hadithi ile. ikaja ikakubainikia kwamba hadithi hii ni sahihi, kuna ulufu muallafa min alulama wal muhaqqiqin sahahu hadha alhadith, wala wachuoni jahabi za wafukwa katika muhaqqiqin wameisahihisha hadithi kwa vigezo, hadithi imekubainikia kwa ni sahihi, ifanyie kazi, utakuwa umekhalifu madhhab, lakini utampa udhuru imam na maimamu wengine watampa udhuru. Ukitaka kulijua hilo, soma kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rafu'ul Malam ala a'immati al-a'lam, kuondoshia lawama wana wachuoni wajuzi, wana wachuoni wakubwa, kuondoshia lawama kwa kataji. Kuna sababu kama hizi tunazitaja, huwa wana wachuoni zinawatokea. Kwa hiyo wewe usimnganganie kauli ya mtu fulani ukaacha athar. Innama al-hujjatu fil athar, hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni. Lakini maneno haya wanaambiwa kina nani? Wanaambiwa tulabu al-ilm, wanafunzi na watu wa ilmu ambao wanafahamu ni nini dalili, ndio wanaambiwa maneno hayo. Kwa hiyo sisi tunachokizungumza na kukipinga katika mambo tunayoyapinga ni suala la taasub katika madhhab, mtu kutaasab na kauli ya fulani katika madhehebu. Bali mara nyingine utakuta watu wanaojinasibisha na madhahibi hizo, mfano madhhabi ya Shafi'ia au Malikia, Hanabila na wengineo, inaweza ikaletwa kauli wala si kauli ya imamu, ni mwanawachuoni tu au wanawachuoni katika wanawachuoni waliokuja baadaye, akaeleza masala, akayafikirisha hivyo, akaeleza hivyo, wala sio kauli ya madhhab, lakini watu wakashikamana nayo wakaacha hayo madhhab, na pingine kauli hiyo yapingana na dalili. Jambo hili sisi ndio tunalipinga. Nazungumza kwa maelezo ya juu sana, ndio au naeleweka? Kwa ufupi ni kwamba sisi hatupingi madhhab, tunachokipinga ni taasubu katika madhhab. Haifai kufanya taasubu katika madhhab ukaacha dalili iliyokuwa mbele yako, ima kwenye kitabu cha Allah au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ijma, ukashika kauli ya mtu mwingine wa kauli ile watu wanayosema ambayo si hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qallada alima laqiya Allah salima, yoyote atakayemfuata mwana wa chuoni atakutana na Allah aliyekuwa mwenye kusalimika. Si hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno tu. Kwa hiyo haifai, hilo tunalipinga. Ama masuala ya madhhab tumeshaeleza, wameeleza wana wa chuoni, wakamwelezea Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba wakana hambaliya, na alikuwa ni mkuwasi wa madhhabi Imam Ahmad bin Hanbal. Hapa nitasoma baadhi ya maneno katika kulithibitisha hili ili watu waelewe haya tunayozungumza yana ukweli gani. الإمام الشيخ أبو المعالي محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى كتب كتاب شاكه فتح المنان تتمة من هذه التأسيس رد صلح الإخوان كتب كتاب هيكي كوني وكراسة wa 241 anasema hivi: kuna mmoja katika wanachuoni wa Iraq alizua maneno dhidi ya watu wa Najdi huko sehemu za Al-Yamama Diriyya, ambako alipokuwa kiisi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kwamba hawa jamaa katika tabia zao wanakufurisha baba zao na babu zao. Uishehe akawa anamjibu katika faslun iddiaa al-iraqi anna ahla Najd yukaffiruna aba'ahu, anasema wal jawabu an yuqal inna qad aslafna ghayra marra, hakika sisi tumeshitanguliza isiyokuwa mara moja, أن هذا العراقي ديدنه والعياذ بالله الكذب على الله ورسوله وصلحاء الأمة kwamba huyu Mwiraki tabia yake mwenendo wake waliaadhu billah ni kusema kuzua uongo kumzulia Allah na mtume wake na waliowema katika umma wala shaka anama dhakarahu min alhikaya na hapana shaka kwamba kwa yale aliyoyataja katika hikaya imma annaha muftaratu min qibalihi wa huwa dhahir na imma itakuwa hikaya hiyo ni yenye kuzushwa kaizusha yeye mwenyewe kutoka kwake yeye mwenyewe na hiyo ndio ilio dhahir akaeleza aliyoeleza mpaka akasema wa ahlu najd lam yabtadi'u madhhaban min tilqa'i anfusihim na watu wa najd hawakuzusha madhhab kutoka kwenye nafsi zao bali alghalib minhum bali ilikuwa aghlab kwa wao ala madhhab al-imam ahmad ibn hanbal likuwa wao katika madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal walqalil ala madhhabi Abi Hanifa wa Shafi'i wa Malik rahimahumullah fi al-furu' wa al-usul na wachache wao katika madhhabi ya Abu Hanifa na wengine katika madhhabi ya Shafi'i na Malik rahimahumullah katika masuala ya furu' na masuala ya usul huu ndio uhakika wanaoeleza wanaoshuoni kuhusu watu هو وفواس وشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فسؤال ما لسؤال الزمغمزة لكم بينغا التعسف كتك مذهب نتلتولي مفان نتلتولي ينغوغو ومامو ماويني جنب لقوانزا نكتوكو يفتابو بشافعية نهابا نتكوكو نمامو ماويني لكو يزمغمزة Kwanza kuthibitisha utaratibu huu niliouleza kwamba ndio utaratibu wa kisheria unaotakikana. Pili, kuyabatilisha madai ya Abu Eid. Katika maneno aliyozungumza yeye anasema kwamba huyu Abu al-Fadhil huyu akikaa hivi yeye hujifanya kama vile ndio imamu mkuu. Akusanya kauli ya huyu achukua kauli yake ifanye apita katikati pale.
Wahabi katika ubora wake ukimtingisha yeye wewe madhehebu gani? Yeye hana madhehebu. Yeye mwenyewe hujifanya ni imamu. Kisha yeye hutwali vitabu vya maimamu wote kisha akajigeuza imamu mkuu kutafuta njia sahihi na ndivyo alivyo huyo Kasim Mafuta. Kama namzulia muulizeni, bana Sheikh Kasim Mafuta wewe madhehebu yako nini? Kumbe wewe huna madhehebu ila wewe eti una akili kama kina imamu nao Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Shafi. Kwa eti wewe unawatwali wale wote kisha unaelekeza Uislamu sahihi ni huu. Wenzako ndio hao Subhanallah. Kwa bid'atu la madhhabia, bid'a ya kutokuwa na madhehebu.
Kwa hiyo je, ndio hivyo? Na je, ukiwa katika hali hiyo walaumiwa? Hii swala imamu mkuu kalileta yeye. Lakini yeye huu taratibu ni sawa kwamba wewe angalia kauli hizi za wanawachuoni na kisha kauli hizi dalili zao ni zipi kisha kileje kudhihirikia kwamba hiki ni sawa kukifanyia kazi. Yeye huu ndio utaratibu sahihi? Au tusheke tu ameshasema fulani basi wabeba fulani kasema. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anatuelezea jambo hili na bila shaka kwa kuwa na yeye ni mtu wa kukaa mbele za watu akazungumza akatoa fatwa vitabu kama hivi vya kina Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala hawezi kukosa bila shaka atakuwepo nazo. Kitabu chenyewe ni kitabu Rawdatu Talibin cha al-Imam al-Allama Abu Zakaria Yahya ibn Sharafi An-Nawawi الدمشقي رحمه الله تعالى هم ndani kuna baadhi ya masaili ameyataja masuala haya ni suala la kuchangua na udhu katika vichanguzi vya udhu katika madhhabi ya Imam Shafi رحمه الله تعالى katika vichanguzi vya udhu hakuna suala la mtu kula nyama ya ngamia, kwamba ukila nyama ya ngamia udhu wako umechanguka, jambo hilo halimo. Lakini aliwahi kulizungumzia suala hili alimamu Shafi rahimahullah ta'ala kabla ya kuingia Misri, wakati bado yuko Baghdad huko Iraki, akasema wazi kwamba mtu akila nyama ya ngamia udhu wake umechanguka. Lakini alipofika Misri akabadilisha kauli alimamu Shafi rahimahullah ta'ala kwa kudhania ya kwamba hadithi ile ya kuchangukwa na udhu kwa sababu ya kula nyama ya ngamia si sahihi. Anasema alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Raudhatu Talibin juzuu hii ya kwanza ukurasa wa 315, katika ukurasa wa 315, babul ahdath, mwanzo tu babul ahdath, alhadath, akaeleza maana ya hadathi pale. Kisha akasema alimamu Nawawi rahimahullah, wala yantaqidu alwudhu'u indana bikharijin min ghairi sabilaini, na wala hautachanguka wudhu kwetu sisi Shafi'iyya kwa chenye kutoka katika zisizokuwa njia mbili, yani kusudia tukie mbele tukie nyuma. Kama kitu kimetoka njia nyingine, kimetoka sikioni, kimetoka kwenye macho, kwenye pua, mdomoni, mtu akichangue wudhu mpaka kile kimetoka katika moja ya njia mbili, yani kusudia tupia ya mbele au tupia nyuma. Wala biqahqahati almusalli, wala hautachanguka wudhu kwa kicheko cha sauti cha mwenye kuswali. Katika baadhi ya madhehebu wewe ukiwa uko ndani ya swala ukacheka kwa sauti kwa swala yako ikatimika na wudhu una. Sasa kwa Shafi'ia wanasema kicheko hiki hakichangui wudhu. Anaendelea al-Imam an-Nawawi, wala bi akli lahmi al-jazur, wala wudhu hauchanguki kwa kula nyama ya ngamia, wala bi akli ma massatuhu an-nar, wala hautachanguka wudhu kwa kula kitu ambacho kimeguswa na moto, moto umekigusa kitu hicho, yani kimechomwa kwa moto. Kwa sababu iko kauli hiyo kwamba kitu kikiwa ni mashmi kimechomwa kwa moto, basi kila udhu wako umechanguka. Kisha asema hivi, wa fi lahmi aljazuri qawlun qadimun shadh, na katika nyama ya ngamia kuna kauli ile kaulu qadim, lakini kauli hiyo ni shadh. Kasema hivyo, kisha asema qultu, ninasema mimi Nawawi, kwa sababu yeye anakifanya ikhtisari kitabu fulani kwenye kitabu hiki. Sasa alikuwa nukuu maneno yake, kisha akasema qultu, ninasema mimi, hadha alqadim, hii kauli ambayo ni kadimu ya Imamu Shafi, wa in kana shadhan fi almadhhab, ijapo ikiwa ni shadh katika madhhab, fa huwa qawiyun fi dalil, kauli hiyo ni yenye nguvu katika upande wa dalili. Fa inna fihi hadithain sahihain laysa anhuma jawabu Shafi, kwa sababu hakika kuna ndani yake kwenye katika kauli hii kuna ndani yake hadithi mbili zilizo sahihi, na hapana kati ya kuzipinga hadithi hizo jawabu yenye kutosheleza, jawabu ambayo ni Shafi yenye kutosheleza, yenye kutibu hili tatizo. Hapa tayari hadithi mbili zipo, mwazijibu vipi? Watu wakajibabadua huko. Kuna wengine wasema mtu akila nyama ngamia huyo uchanguki. Mtume sala salama sikili aliamrisha watu wafanye vile, kwa sababu katika majlisi yake kuna mtu alitokwa na upepo. Sasa Mtume sala salama akaona asimwadhiri yule mtu, na wao walikuwa wamekula nyama ya ngamia tayari, pametengenezwa ngamia vizuri pale wameshakula, akawaambia ili kumfunika na kumsitiri yule mtu. Kila aliyekula nyama ya ngamia akatawadha, wakasimama watu wote ili asitiriwe yule mmoja. Hiyo jawabu pia imetolewa katika jawabu. Sasa Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala sema majibu yote yaliyotolewa hili na hayo mengine bado hayatoshelezi katika kujibu hadithi hizi mbili. Waqad ikhtarahu jama'atun min muhaqqiqi ashabina almuhaddithin, na kauli hiyo wameihitari, wameichagua kundi katika wanawachuoni wenye kuyahakiki mas'ala kwa dalili zake, katika wale ashabi wa Shafi'i, ashabu wetu katika watu wa hadithi. وقد أوضحت كل ذلك مبسوطا في شرح المهذب لا نميوك وازي نميوك وازي أو نميوك وازي يوتيها هل يكون يجبك انجليوة كذلك كتاب المجموع شرح المهذب وهذا القديم أنا أندليه نهي قول قديم هي أمونيما يولا القديم كنا نشار مما أعتقد رجحانا والله أعلم ni katika kauli ambazo mimi ninaitakidi kuwa na nguvu kwake kwamba hii ndio kauli iliyo na nguvu kwa sababu kuna hadithi na majibu mlioeleza kuhusu hizi hadithi hayatoshelezi sasa wewe talibul ilmi kwa kuwa tayari ushapata andiko la hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakayekula nyama ya ngamia akatawadhi. Alafu nilipochungulia huku waona kuna kauli za wana wachuoni wa madhahibi nyinginezo na ndani ya madhhabi ya Imam Shafi kuna jamaa min almuhaddithin tena min almuhaddithin katika ashabi Shafi wao na wao wanatoa kauli ya kwamba hadithi hizi ni sahihi na kweli kuna nyama ya ngamia kuna changua udhu. Kwa hiyo ukiwaambia watu, mimi sifuati ile kauli ya kwamba kula nyama ya ngamia kuchanguiwa. Kauli yangu na msimamo wangu ni kuwa kula nyama ya ngamia kunachangua huyo. Na mimi niko katika madhhabu ya Imam Shafi. Huo ndio ushafi wenyewe sasa. Kinyume na hivyo ukaanza kung'ang'ania kwenye dalili, huo ni ukhurafi. Kwa sababu ndio kazi yao ukhurafiyun, wao wanafanya taasub kwa ashkhas na sio kwa dalili. Wanang'ang'ana katika kauli za watu wakiacha dalili na wala hawang'ang'ani dalili. Ndivyo walivyo na ndivyo mastaki yao na ndivyo wanavyowalea watoto wao. Sasa hivyo ndivyo wanavyotaka na Abu Eid na sisi tuwe hayhat hayhat. Haliwezi kuwa hivyo kwa sababu hii ni dini ya Allah Jalla wa Ala, jambo haliwezi kupelekwa namna hiyo. الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب شاكي المجموع يزيو قوانزا وقراسة وميامويا نتانا شرح المهذب نتوان فنومجين نهين قاعدة مهم كبيسة أن يكتا الإمام ابن الصلاح لكن يكتا لونقوبنا إمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي في المجموع النكو الإمام ابن الصلاح الشهرزوي ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري. سكيز من النهاية وهو كما طالب العلم يتكفى من النهاية أنا سمع رحمه الله تعالى الإمام النووي أنا سمع قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح أما سمع الشيخ أبو عمرو لنمكسجي ابن الصلاح فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر يوتك كما شافي كتك وفواس ومشافي أتكيكوت حديثي إن خالفيانا مذهبياك فتفكريوا فتتزاموا هاكو حديث يسمهيب مذهب يسمهيب حبونا تواندي وهيب تمسوما كتك الدرر البهية الدرر يسمهيب أو الرياض البديع يسمهيب أو تصوم كتك المقدمة الحضرمية كتك مسألة فلان كنا مسألة هاي سمهيفي ننفان وكتبك مهيف اشتفل لغو في لغو هيفي نفكو وفكو نشافعي هنا كنا قوله نحديث يا سمهيفي كنيوم نهيف في بهابا ويوين مشافعي وامبي وفنينيني تساسكلي زهيلي أنا لبيزة موعيد نكتبيزة لانا angalia maelezo yanayochoa anasema in kamulat alatu lijtihadi fihi mutlaqan zikikamilika zana za ijtihadi kwa mtu huyo kwa hali yoyote kawa ni almujtahid almutlaq yani yeye ni mujtahid katika masaili yote na fununi zote lazima kamilika kwa kiala za ijtihadi au fi dhalika albab au zimekamilika ala za ijtihadi katika mlango huo tu yani huyu bwana kwa namna alivyofanya safari na taksim katika masuala fulani yeye amekuwa ni mujtahid katika mlango huu ameuzunguka mlango huu na ameufahamu vizuri masaili yake, basi ni mujtahidi katika mlango huu. Awili mas'ala au ni zimekamilika ala za ijtihadi katika mas'ala, kana lahu al-istiqlal bil amal bihi, itajuzu kwake yeye kupwekeka katika kuifanyia kazi hadithi hiyo, maadamu yeye ni mujtahid imma mutlaq au katika albab au katika mas'ala, na hadithi iko wazi, basi yeye anatakikana aifanyie kazi hadithi hiyo mustaqil. Alhamdulillah, sisi tukijifahamu nafasi zetu, hatujawahi kusema kwamba sisi ni mujtahidun, hatujafikia daraja hizo kwamba wewe ni mwanachuoni mujtahid, la, hatujafikia daraja hizo. Hizi ni daraja kubwa za maulama wakubwa kabisa. Hii ni sehemu ya kwanza. Kwenye ni sehemu mpaka hapa ina, ukitafakari utaona ya kwamba kumbe kuna uwezekano, sikiliza kwa makini, kumbe kuna uwezekano pamoja na jalala ya maulama wengi waliokuwemo katika madhhabi fulani kama madhhabi ya Shafi'ia, kumbe kuna uwezekano wakati mwingine wakaleta masala fulani katika masala ya kifiki, na hali ya kuwa masala hayo yanapingana na hadithi, wa ila sijatoa mwongozo huu. Kumbe ni jambo linalowezekana, na ukisema hivyo huja watukana wanaovioni. Kuna mtu mwingine anahoji, anasema katika madhhabi ya Shafi kuna muhadithun 10,000. Sawa, kuna muhadithun 10,000, mimi ndijalie kwamba si 10,000, 100,000. Thumma kana ma, alafu ndio nini sasa? Washakuwa watu 100,000 muhadithun, maanake ndio nini sasa? Watawa kusema kwamba bila shaka hawa 100% watakuwa wamepatia. La, mambo haendi namna hiyo. Ma hakadha ya Saadi furadul ibil. Sasa umewaweka wapi hawa maelfu ulufu muallafa, eh, miatu ulufu ya wana wachuoni wengine katika madhahibu nyinginezo? Yani jambo lao lote ni aqil, hawana kitu hapo. La, jambo haendi namna hiyo. Kwa hiyo kinachoangaliwa ni ile misingi walioiweka wanaovyoni wa Kiislamu. Sisi tupite kwenye ile misingi waliotuwekea. Lakini huku tukiwa nastanis biakwal wa tawjihat ahli ilm. Tunapofanya mambo yetu yote haya katika kutoa hoja, dalili na kuzitazama, usiwe ni mustaqili kwa rai yako kwamba mimi naona hadithi hii au naona aya hii maana yake ni hivi, lakini Shafi'i walikwenda hivi. La, utakiwa uwe na salaf katika hilo. Hiyo kauli ulionayo, utakiwa uwe na mtu aliyekutangulia katika hilo, katika wanaochuoni wenye kutegemewa. Kama umetoa dalili na wakafahamu, kama ulifahamu hivi wewe, basi fahmadillah ta'ala. Naendelea sasa, huyu zimekamilika kwake alatu lijitihadi, sawa, katika kwa itlaq au katika mlango au katika masala. Wa illa yakun, anasema sasa, na asipokuwa mujtahid, washaqqa alayhi mukhalafatu alhadith, na kukawa kuzito juu yake kukhalifu hadithi, yeye si mujtahid, ni talibu ilmi, asoma, ajua hadithi, ajua hadithi sahihi ni ipi, hadithi dhaifu ni ipi, ameona hadithi ndio hii imesihi, lakini huku kwenye vitabu vya madhhab anamwambia sema hivi, fanya hivi, na yeye si mujtahidi, na ukawa kugumu kwake yeye kukhalifu hadithi. Mtakhalifu vipi hadithi mimi kufuata madhhab? Tumeelewana? Anasema Imam, wa in lam yakun nasukuwa mujtahid wa shaqqa alayhi mukhalafatu alhadith, na kukawa kuzito kwake yeye kukhalifu hadithi, ba'da al-bahth, baada ya kupekua na kutifua, falam yajid limukhalafatihi jawaban shafia, na hakupata kwa kule kukhalifu kwake jawabu yenye kutosheleza. Sasa mimi nitatoa jawabu gani katika hadithi hii nikiikhalifu? Ile akiangalia labda kwa njia hii, labda hivi, majibu yote hayatoshelezi. Falahu alhamalu bihi, basi ikajuzu kwake yeye kuifanyia kazi hadithi hiyo, in kana amila bihi imamu mustaqillun, ikiwa ameifanyia kazi hadithi hiyo imamu aliyepwekeka ghaira Shafi'i, asiyekuwa limamu Shafi'i. Wayakunu hadha udhran lahu, na unakuwa huu ni udhuru wake, fi tarki madhhabi imamihi huna, katika kuacha kwake madhhabi ya imamu wake hapa. Sasa Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala baada ya kutaja maneno yasema, wa hadha alladhi qalahu hasanun mutahayyinun, na haya aliyoyasema Ibn Salah ni maneno mazuri, tena ni maneno yenye kulazimi, ni wajibu ufanye hivyo. Ni maneno mazuri na ndio jambo lenye kulazimu, watakiwa wewe ufanye hivyo. Kwa hiyo yanapokuja masala, na ndio faida ya kusoma fiqhul muqaran, ile fiqh yenye kuoanishwa dalili, na kuna vitabu maalum katika masala haya, hawa wasema hivi dalili yao ni hii, na hawa wasema hivi dalili yao ni hii, na wale wamesema vile dalili masala hadithi hii, au katika masala haya kuna kauli tatu, kauli nne, kauli tano. Kauli ya kwanza ni kauli ya fulani, na hoja yake ni hii, na fulani hoja yake ni ile, na mwingine hoja yake ni ile, pengine hadithi moja hiyo ikatolewa hoja na wote, na kauli ziko tofauti. Hadithi hiyo hiyo moja wote wakaitolea ushahidi dalili kwamba yafaa, wengine wanasema haifai kwa hadithi hiyo hiyo. Kwa mfano, nitakupigieni mfano mimi, alafu nitawaacha hivyo vyewani. Pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu fi zar'i ghayrihi, yoyote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi asinyesheleze maji yake katika mmea wa mwingine. Wanawachuoni baadhi yao wakatolea ushahidi hadithi hii ya kwamba haifai kumuoa mwanamke mwenye mimba, kwa sababu pale nakusudiwa mmea ni ule mtoto aliyeko tumboni, yale maji yako usinyosheleze katika ule mtoto. Sasa haifai kumuoa mwanamke mwenye mimba. Wengine wanasema hapana, yafaa, kwa sababu kama ile mimba ni ya zina, haina utukufu wowote na heshima yoyote. Wasema ifai, hawa wasema ifai. Wengine wasema haifai na ndoa haisihi. Erejeni katika Zadul Maadi, mtakwenda kuangalia maneno ya Imamu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, akinukuu aqwali za wanawachuoni na msimamo wake anaoleta pale. Nimeeleweka? Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaona masala yamekuja, watu watumia hadithi hii moja, hawa wasema yafaa na hawa wasema haifai. Wewe umekaa katikati, utakwenda wapi? Nasema wafumba macho, sema nitachukua yote. Hivi hii nyeusi ile kundi wafanya hivi, dini yapelekwa hivi, dini ipelekwa namna hiyo, kwamba chukua yote tu. La, utaratibu ni huu. Jambo lingine, yani ukifuata utaratibu huu, sasa Abu Idi atakulaumu wewe, atakuona wewe wajifanya imamu mkuu, wajifanya hivi. Yaani ni utaratibu umewekwa na wanawachuoni ndani ya vitabu. Wengine wanasema sawa, mambo hayo yao kina nawe. Huyu si anazungumzia mtu ambaye si mujitahidi. Kama ni mujitahidi mutlaq, mujitahidi mutlaqan, au mujitahidi fil bab almuayyan, au katika masala muayyana, au si mujitahidi. Tutaingia mpaka sisi wengine huko ambao si mujitahidi. Hawazungumzii wale tu. Wa illa, kwa nini wewe umesoma dini sasa? Kwa sababu ilmu, kama anaposema al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala, ni ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ilmu ni kuijua haki kwa dalili yake, kwamba masala haya pana hoja gani hapa, dalili yake ni ipi? Hiyo ndiyo ilmu. Sasa vipi wanaumu watu kwa kufuata utaratibu kama huo? Lakini tutakapozungumzia masuala ya mwezi, utaona na yeye anawahimiza wanafunzi wafuate utaratibu huu. Sasa wewe wanafunzi wewe weka, alafu weka masafa. Anazungumza vitu kama hivyo. Kwamba na wewe upime.
Lakini ninachosema mimi naelezea mkutano wa mashehe waliokaa pamoja, waliokutana, waliojadiliana, waliotoa maazimio. Nataka mwanafunzi upime kati ya mizani hizi mbili, upime.
Sasa upima nini? Wajifanya nawe ni mambo mkuu, tayari mambo yashamalizwa. Kwa hiyo unaona kwamba katika maneno yake kuna tanaku. Bali utakuta anazinakishi hujja kwa hawa, anafuata hawa ya nafsi yake, anaacha maelezo wanayotaja wanawachuoni ili atetee hoja yake. Na hili ni jambo baya. Utaratibu huu mwanafunzi talibul ilmi adai hatakiwi kuwa nao. Waacha akwali za wanawachuoni unazipiga pembeni huko, waleta maelezo yako kutoka kwenye akili yako katika masuala haya. Mimi naona wewe waonaje? Sasa unachokuona katika dini, la dini haipeleki namna hiyo. Ndio pale utaona tukoje kueleza katika masuala ya mwezi, anazungumza masuala ya mwezi wa popote haupo, na hakuna mwanachuoni anasema hivyo. Ni yeye tu. Mimi nasema, mimi najisirika nasema haupo.
Suala la mwezi kwamba ni wa dunia nzima, hilo litakuwa na utata wa kisheria, kwa sababu utekelezaji wake unakuwa haupo. Ndio mie nikajasirika kusema mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, haukubaliki.
Wewe nani sasa? Wewe ndio mtu wa kwanza kusema hivi. Sasa ujasiri kama huu hautakiwi katika dini. Masaili ilishakuwa na khilafu, ziangalie zile khilafu. Heshimu kauli maadamu haikukusudiwa ndani yake ya mudhadda ya dalili na mudhadda fil haqq. Heshimu ala alaqal. Hapa tunazungumza masaili katika masaili ya furu' katika dini, kama wanavyogawa baadhi wanaochuoni. Lakini jambo jingine niliwahi kueleza katika baadhi ya hududu tulizozifanya kuhusu suala la taasub. Suala la taasub ni ugonjwa mbaya kabisa ambao umeutafuna umma wa Kiislamu kwa muda mrefu sana. Kwa kufupisha, lakini nimekuja na kitabu hapa cha huyu wanachuoni wa Syria, Dr. Mustafa Sibari. Mustafa Sibari ambaye ni katika wanachuoni wa Azhar, ameandika kitabu kinaitwa Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islam. Mara nyingine nikipata wasaa nje kusoma mahali pa ushahidi, lakini anaelezea kuhusiana na matukio yaliyokuwa yakifanyika Makka. Pale Makka pale palikuwa kila madhehebu kabla ya kuwa Makka ikuwa iko chini ya al-Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya, wakati huo iko chini ya Waturuki, Dawla Uthmaniya. Kila watu walikuwa na mihrabu yao, kila madhehebu. Mshafi hawezi kuswali nyuma ya Muhanafi, Muhanafi hawezi kuswali nyuma ya Mshafi. Na hili limetajwa mpaka katika Al-Muqaddimatu al-Hadramiyya, katika nyudhuru za kutokuhudhuria kwenye jamaa. Wakati tukimweka sawa shekhe mmoja kule Unguja, tukataja masuala haya kwamba katika madhehebu taasubu zilizokuwemo katika madhehebu, wanasema katika nyudhuru za kutokuhudhuria jamaa waruhusiwa wewe uswali nyumbani ikiwa msikiti huo imamu wake ni Muhanafi. Usiende msikitini uswali nyumbani tu wewe Mshafi, yule Muhanafi. Sasa kwa yule Mkristo au Myahudi. Lakini taasubu za kimadhhabi zimefikia hapo, na haya ni mambo yanafundishwa watoto katika madaris. Sasa huyu Sheikh anaeleza kwamba al-Malik al-Mubajjal Abdul Aziz al-Saud rahimahullah ta'ala alipoipokea Makka kutoka kwa ashraf masharifu wa Makka, alilikuta jambo hili lipo la watu kuswali kila watu na mihrabu yao, mpaka wale walioitwa mawahabi wakawa wachekwa, kwanza nyinyi dini yenu, kwanza mna mihrabu pale katika Makka, katika msikiti wa Maka nyinyi hamna mihrabu. Sisi tuna mihrabu yetu, Shafi'ia, Hanafi wana mihrabu yao, Malikia wana mihrabu yao, Hanabila, nyinyi hamna. Sasa kwani hii ni manqaba katika manaqib? Yani ni sifa njema hii ya kuwa watu wamegawana magharibi waswali kila watu kivyao bila ya sababu za msingi? Ni kuugawa umma wa Kiislamu bila ya sababu zozote za msingi. Al-Imamu Abdul Aziz Al-Saud akaondoa jambo hili, akaweka imamu ni mmoja. Mpaka leo paswaliwa imamu mmoja tu pale Maka, Madina na Sharia. Hakuna masala ya maimamu wanne, maimamu ngapi? Waislamu dini yao moja, kibla chao kimoja, mtume wao mmoja. Jambo gani linalowagawa katika hili? Nilikusudia ni kwa upande huu niuzungumze kwa ufupi, lakini maal asaf alkalamu yatul. Ili watu wafahamu inabidi ufafanue. Nilikuwa nataka kuzungumza kwa ufupi, niamini maneno yaeleweke, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo nukta hii ya kwamba kuna bid'a ya alama dhahabia, kwanza usiite bid'a, hilo jambo la kwanza. Pili, hilo halipo. Umemezeshwa maneno na daktari huyu wa Kiazhar Muhammad Yusuf Bilal, na wewe bila kuchambua ukabeba. Anasema Wahabi katika ubora wake, ukimtikisa hivi hana madhehebu. Ukimtikisa hivi hana madhehebu.
Wahabi katika ubora wake, ukimtingisha hivi, wewe madhehebu gani? Yeye hana madhehebu.
Nakwambia nani maneno haya?
Yeye mwenyewe hujifanya ni imamu, kisha yeye hutwali vitabu vya maimamu wote, kisha yeye akajigeuza imamu mkuu kutafuta njia sahihi. Na ndivyo alivyo huyo Kasim Mafuta. Kama namzulia, muulizeni bana Sheikh Kasim Mafuta, wewe madhehebu yako nini? Ni
wa madhhabu Shafi'i manaqu durusina alayhi nuqassim almasail rubbama, hatuna ta'assub ila madhahib. Kwa kile kitakachotudhihirikia katika dalili tutakifanyia kazi, na yale ambayo kuna aujuhi tofauti kwamba hii yafaa na hii yafaa, unaangalia ni kwa ahwat katika dini yako. Alhamdulillah, na hii ndio samaha ya Uislamu. Kitaasub katika madhhab la ni mamnun. Kadhalika kufuata kauli ya mwingine bila ya dalili mamnun, maadamu wewe ni talibul ilm. Sasa faida ya kuna hii vitabu na faida ya kusoma maanake ni yani, wewe una shuruhati katika hadithi, una shuruhati mbalimbali katika vitabu vya fiqhi, tafsiri za Qur'an, na umeshasoma, una misingi alhamdulillah katika lugha, misingi katika usul, misingi katika hadithi, unaangalia maelezo ya wanawachuoni wanapokuelekeza. Kwa hiyo unaweza kufanya bahthi katika masala ukapata kwamba hapa kauli ile ina nguvu ni hii. Na walillahi alhamdu, wanawachuoni walimsahilisha hilo, wakaandika vitabu vya fiqh ya muqarana, wakazileta adilla na hujaj, na wakazitaja al-aqwal rajiha. Faida yake nini? Kwa hiyo hiyo ndio njia ya kuikamata na ndio njia ya kusikilizwa kufuatwa, na watu wasimsikilize Abu Eid, anazungumza kwa msukumo wa chuki, hazungumzi kwa msukumo wa kiilmu. Msukumo wa kiilmu ni huu wanaoeleza wanachuoni kina Ibn Salah Ash-Shahrazuri na kina Imamu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa nilikuwa nataka kutaja mfano wa tuhuma kama hizi anazozitaja Abu Eid na wengine kama wakina Muhammad Yusuf Bilal dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Nataka kusema kitu kimoja katika hili, wale wanatusikiliza waelewe, lakini wanafunzi pia wananifahamu, wazidi ufahamu katika hili. Maadui wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wameshindwa katika kupambana naye, si kwa sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa na elimu nyingi sana kuwashinda watu wote. Hili nataka mlifahamu, bali kulikuwa kuna watu wana elimu zaidi pengine kumshinda yeye, lakini elimu peke yake haitoshi. kama huna ikhlas katika ilmu na katika da'wa yako, hiyo elimu yako nyingi haitakusaidia chochote mbele ya Allah jalla wa ala. Na kama wewe si mkweli katika maneno yako na katika da'wa yako na vitendo vyako, pia hayo hayatakusaidia chochote katika elimu yako. Sasa hawa mabwana ambao walikuwa kudhiki ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mahali walipoanguka ni pale walipoona uongo unaweza kusaidia katika kumwangusha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwamba tukimzulia uongo tukampakaza matope tukamchafua huyo, watu watamuona nanuka, watamkimbia. Na wao walikuwa wamekaa mahali pa juu kabisa katika uongozi wa jambo la dini, kwa sababu wanawachuoni wengi waliosimama dhidi yake ni wanawachuoni waliokuwa wakikaa Makka, masharifu wa Makka, ambao wao mrengo wao ni mrengo wa kisufi, tarika ya kisufi. Msimamo unaoletwa na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab unaporomosha yale yao walionayo katika mambo ya tasawuf na itikadi potofu. Lakini huku nyuma wanapewa nguvu na watawala, na kutokana na nafasi walionayo, wakisema chochote, mtu amekaa kwenye kiti cha haram anazungumza maneno, anamzungumzia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataondoka mtu yule, atakwenda Indonesia, atakwenda mwingine Morocco, mwingine atakwenda Mali, mwingine atakwenda India, kwamba pale Makka pamezungumzwa kitu fulani kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa mfano, Sheikh Muhammad bin Abdurrahman ibn Afalik alifikia kusema kwamba wallahi laqad idda'a an-nubuwwata bilisani hali la bilisani maqali bal zada ala da'wa an-nubuwwa wa aqamtumuhu maqama ar-rasul wa akhadhtum biawamirihi wa nawahihi. Katika kitabu da'awa al-munawiin ukurasa wa 97 yamenukuliwa maneno haya ya Ibn Afalik kwamba anamzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anasema wallahi Muhammad bin Abdul Wahhab alidai utume kwa ulimi wa hali yake na si kwa maneno yake, yani ile hali yake alikuwa adai yeye mtume. Anasema bali alizidi juu ya madai ya utume. Sasa sijui ni madai gani zaidi ya madai ya utume, kwamba si kwamba yeye ni mtume tu, zaidi ya utume ni nini tena baada ya hapo? Kama vile Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa adai Mungu, unanielewa? Bali alizidi zaidi ya hapo, zaidi alizidi juu ya madai ya utume. Na nyinyi anawaambia au wahabiyina, sasa alwahabiyina eh, na mkamweka mahali pa mtume na mkachukua amri zake na makatazo yake. Sasa maneno kama haya umkute mwanachuoni kavaa kilemba kikubwa yuko pale Makka, alafu azungumza maneno kama haya, utamfikiria yule mtu mwenyewe wale mji ndio msikia leo pale, kuna mtu huko adai yeye mtume kwa hali yake, utabeba chuki ile utakwenda naye. Bali maneno kama haya yamezungumzwa na Sharifu Alawi al-Haddad, watu wa tarika ya Alawiya wanamjua vizuri huyu, kwa sababu wanasoma Ratib al-Haddad, wengine kila Alhamisi, wengine kila Ijumaa wanasoma Ratib al-Haddad. Sharifu Alawi al-Haddad anaeleza katika Misbahu al-Anam, ama ni kitabu Misbahu al-Anam ukurasa wa 4, anasema wa kana yudhhiru da'wa an-nubuwwa. Ndakuna taratibu hapa. Alawi al-Haddad, Sharifu Alawi al-Haddad anasema katika ukurasa wa 4 wa Misbahu al-Anam, Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa anaficha moyoni mwake madai ya unabii, anaficha moyoni mwake madai ya unabii. Haya, nukta ya kwanza. Watadhharu alayhi qara'inuha bilisani al-hal, na zinadhihiri juu yake dalili zake kwa ulimi wa hali, la bilisani al-maqali, na si kwa ulimi wa maneno. Lialla tanfira anhu an-nasu, ili watu wasimkimbie. Wayashhadu bidhalika ma dhakarahu al-ulama, na inalishuhudia linashuhudiwa hilo na yale waliyotaja maulama min anna abd al-wahhab kana fi awwal amrihi mula'an bi mutala'ati akhbar man idda'a an-nubuwwata kadhiban ka musaylimata al-kadhdhab wa sajah wal-aswad al-ansi wa tulayhat al-asadi wa adrabihim asma lan nashuhudi wa hilo na yale waliyotaja maulama kwamba Abdul Wahhab yani kusudi Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa mwanzoni mwa jambo lake akipenda sana kusoma habari za wenye kudai utume, yani alikuwa akifuatilia fuatilia habari za watu wanaodai utume, hao wametumia njia gani, mbinu gani ambao wakafikia huko, alikuwa akisoma habari zao. Kama Musaylimatul Kadhdhab, Sajah Al-Aswad Al-Ansi, Tulaiha Al-Asad na mfano wao. Sasa swali la msingi, mtu hajasema mathala, wewe umsemea kwamba alikuwa anaficha moyoni mwake, mimi kimtazama katika moyo wake mimi naona kama mnaelewa nikisema, yani leo umetafuta kwenye vitabu pekua katika vitabu vyake hawaoni, kwenye maneno yake anayozungumza hawaoni, hawajapata maneno ya wanafunzi wake hawapata. Sasa huyu itakuwa ndani ya moyo huyu. Sasa haya nimeyasema kwa kujibu ile nukta katika zile vile vipengele ile mambo matano aliyotaja Abu Eid katika kitabu cha yule Dr. Muhammad Yusuf Bilal kwamba mawahabi katika tabia zao ni suu dhanni bil muslimin.
Alafu kuna bid'atu suu dhanni bil muslimin. Bid'atu suu dhanni bil muslimin. Kuna bid'a ya kuwajengea dhana mbaya waislamu wenzake. Baba huyo kitukadha huyo kafiri huyo hivi huyo.
Ndio hiyo mliona nini sasa? Hebu niambie, yawaje wewe mpaka utakumhukumu mtu kwa lililomo ndani ya moyo wake, jambo ambalo hajalitamka? Yawaje wewe utakumhukumu mtu na kumtia kwenye ukafiri kwa kumdhania tu, mimi naona huyu ndani ya moyo wake, huyu mimi naona huyu ndio suu dhanni, huyu ni Alawi al-Haddad huyu. Sasa huyu naye Wahabi, ndio kule mwanzo tukasema zile yale mambo yote yalikuwa yakitaja mawahabi, sio mafhumu mawahabi, sio kashadu mawahabi, sio kadha, yale yote nyinyi mnayo, na hili suu dhanni hili pia nyinyi mnalo lelo hili, sisi hatuna jambo hili na uwezi kulithibitisha kama kuna mwanachuoni kasema hivi kamsingizia fulani kwa sababu yaliomo ndani ya moyo wake. Haya mnayo nyinyi, ndio tabia yenu hii. Sasa walillahi alhamdu, wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa hawakumwacha Alawi al-Haddad, Sharifu Alawi al-Haddad hawakumwacha. Maana wanasema alafu hawataja tu hivi tu, hawataja tu. Sasa mtu anazungumza maneno kama haya ya kumzulia mwenzake urongo, unataka umiteje? Haya, Sharifu Alawi al-Haddad alijibiwa na Sheikh Suleiman bin Sahman katika kitabu chake kilichokiita Al-Asinnatul Hidad fi raddi ala Alawi al-Haddad. Al-Asinnatul Hidad akasema maneno haya, wal jawabu an yuqala li hadha al-mulhid al-muftari. Amezungumza maneno makali kabisa, kwa sababu madai aliyoleta ni mabaya, iftira. Sasa anasema na jawabu ni kumwambia huyu mulhid mwenye kuzua, hadha min abtal al-batil, kauli yako hii ni batili mno katika mambo ya batil, wa amhal al-muhal, na ni katika mambo ya muhali kabisa, wa butlanuhu min wujuhin, na ubatili wake kauli hii uko katika njia nyingi. Alwajhu al-awwal, njia ya kwanza, annahu za'ama annahu yudhmiru da'wa an-nubuwwa, ni pale kwamba yeye alikudai kuwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anaficha moyoni mwake madai ya utume, wa hadha amrun qalbiyyun, la yattali alayhi illa Allah. Anasema na hili ni jambo la moyoni, ni jambo la kimoyoni, hakuna anayeweza kulijua kumtokezea isipokuwa Allah. Fakaifa saga lahu an yad'i ilma ma fi alqulub mimma la yattali alayhi illa 'allam alghuyub. Basi vipi imefaa kwake, imejuzu kwake kudai ujuzi wa mambo yaliyomo moyoni, moyoni mwa mtu, katika moyo wa mtu, miongoni mwa yale ambayo hawezi kuyajua isipokuwa Allah, mjuzi wa mambo ya ghaibu, mjuzi mno wa mambo ya ghaibu. Wewe umejuaje? Na Allah peke yake ndiye aliyepokea, inna Allah alimun bi dhati sudur. Ha, wewe wajua nini wenyewe? Akusema mimi naona huyu, ittaqillah. Kwa hiyo huu ni mfano katika mifano ya mambo waliyozua kumzulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na wakaona kwamba wakimzulia uongo, wakamchafua mbele ya watu, watamwangusha. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, katika baadhi ya vitabu vyake, kama ukisoma majmuu muallafati Sheikh juzu ya 5 ukurasa wa 10, ili majmuu ya muallafati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab juzu ya 5 ukurasa wa 10, msikize Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasemaje kuhusu imani yake, kuhusu utume. Anasema wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khatamun nabiyyina wal mursalin. Na mimi ninaamini kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndiye mwisho wa manabii na mitume. Wala yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Na haitasihi imani ya mja mpaka aamini utume wake na ashuhudie akili unabii wake. Pia amesema tena Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba wa awwalu rusuli Nuhun alayhi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wa mwanzo katika mitume mursalin ni Nuhu alayhi salatu wassalam, na wa mwisho wao ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno utayakuta ndani ya vitabu vyake. Mtu anayeamini kwamba mtume wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ameandika hivyo, halafu baada ya miaka hiyo yote hiyo wewe uje umsingizie useme kwamba anadai utume huko, mahali gani, kitabu gani? Huna. Ah, mimi naona katika moyo wake. Sasa huo ndio uongo. Sasa hili tutakuletea taliki yangu sasa. Hili ndilo lililowafanya watu wawachukie wale. Njia nyepesi kabisa iliyofanya kwamba huo unaitwa Uwahabi sasa uenee mpaka Maka na Madina ziwe chini za hao wanaoitwa Mawahabi mpaka leo. Na da'wa hii ienee bara Hindi, huko Afrika, Europe na sehemu mbalimbali katika ulimwengu, kwa sababu maadui wanaopambana nao wanawazulia uongo. Sasa nafsi zilivyoumbwa, nafsi ya mwanadamu ilivyoumbwa, imeumbwa katika kupenda ukweli. Akishaona wamdanganya katika jambo la dini yake, hata kama yeye mtu faja, mtu ni mwovu, hajashika dini hivyo, amekuamini wewe kama ni shekhe, lakini ajua kwamba siku zote kumbe maneno unayomwambia ni uongo, ukaja ukambainikia ukweli, kitu cha kwanza atakuchukia. Mbona huyu shekhe alikuwa akimdanganya mimi? Alikuwa anaona kwa sababu kwanza kuona kwamba wewe umemfanya mpumbavu. Kwanza ni mpumbavu mimi kwa ndanganya tu. Eh, ajiona kashoma soma kidogo hivi. Eh? Ndio ndanganya namna hii, atakuchukia kwanza. Kwa watu wakaanza kuwachukia wale mashekhe. Kwa sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika vitu alivyopewa alikuwa ni mwepesi wa kuandika risala na kubainisha mawakifu zake. Hakukaa kimya. Atapeleka kwa mfalme huyu, atawapelekea mashehe hawa, awapelekea watu wa mji huu, sisi msimamo wetu ni huu, sisi tunasema hivi katika jambo hili, tunasema hivi. Amefanya hivyo, rasaili zake ni nyingi, mtasoma baadhi yake. Kwa hiyo watu wakibainika, kumbe asema hivi, sisi ndio dini, watu wanafuata. Hii si ndio dini, watu wanafuata. Kitu kingine, wale wengine ambao walikuwa wakimpiga vita, hasa katika masuala ya mapigano, nitasoma habari yao kidogo insha Allah katika kulifafanua, ili muone kwa nini hii dawa inakuwa kwa kasi. Kwa nini watu wanaelewa zaidi? Kwa nini watu wakizungumziwa mambo haya wanawaelewa zaidi ahlu sunna wal jamaa? Alafu wakizungumza hao kina Abu Idi wanaonekana wanazungumza matalasimu. Yaani ovyo ovyo kufuruga furuga maneno bila eleweka. Ah, ni kwa sababu ya ule ukweli unaozungumzwa kwa upande wa ahlu sunna wal jamaa ambao wanabezwa kwa kina Wahabi. Mtu kutumia ubabe na maneno mengi lakini hamna kitu. Kiangalia mbona Sheikh anatatiza tu hapa. Sasa katika miongoni mwa uongo wala ambao amezuliwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a, waliona kwamba wanamchafua, ni suala la kwamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anamdharau Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamdharau Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka kumdharau Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kufuru. Na hawa mpaka leo wanazungumza ahbabu ashabu almawali arbabu almawali ambao wajiita ahbabu rasuli kama wengine wanapojiita, mpaka leo katika maneno wanayozungumza wanasema hawa hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani sisi kwamba sisi hatumpendi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mimi nazungumza wazi na nishazungumza akthar min marra kwamba wewe humpendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe kafir. Kama wewe unaidai Uislamu na huku humpendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe si Muislamu. Wewe ni kafir. Umekufuru, kwa sababu katika miongoni mwa mambo muhimu kabisa ni mtu kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usimchukie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wao wanatuzulia hili. Nini? Kwa sababu hatukubali bid'a fulani na bid'a fulani. Sasa Sharifu Alam al-Haddadi katika kitabu chake Misbah al-Anam anaeleza kumzuia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anasema kana yantaqisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kathiran bi'ibarat mukhtalifa. Alikuwa Muhammad bin Abdul Wahhab anamdharau Mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingi kwa ibara tofauti. Minha, miongoni mwake au miongoni mwa ibara hizo, qawluhu innahu tarishun, ni kauli yake kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni tarishi. Mtume tarishi huyo, anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema ni hali ya iyadhu billah. Tarishi ni mtu wa cheo cha chini anayetumwa kupeleka ujumbe kama barua na mfano wake. Chukua barua hii mpelekee mzee fulani, kazi yake ni kutumwa pale, nenda mahali fulani. Chukua basikeli hii, nenda mahali fulani, kamwite mtu, kazi yake huyo ni mtu tarishi. Sasa sasa Muhammad ibn Abdul Wahhab alimdharau Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kwamba Mtume Muhammad ni tarishi. Sallallahu alayhi wasallam. Maneno mengine magumu kuyasema. Bi maana annahu ghayat amrihi annahu katarish alladhi yursalu ila ulasin fi amrin fayuballighuhum thumma yansarif. Kwa maana ya kwamba mwisho wa jambo lake ni kuwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama tarishi tu ambaye anatumwa kwa watu kwa jambo fulani, anawafikishia kisha anaondoka. Wakana baadhi yaqul, na walikuwa baadhi yao wanasema au Wahhab, asaya khairun min Muhammadin, fimbo yangu hii ni bora kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annaha yuntafa'u biha biqatl alhayya wa nahwiha, kwa sababu hiyo fimbo hiyo hupatikana manufaa kwayo kwa kuulia nyoka na mfano wake. Wa Muhammad mat, na Muhammad ameshakufa. Walam yabqa fihi nafun aslan, na hayukubakia kwake yeye manufaa yoyote kabisa. Wa innama huwa tarish wa madha, na yeye ni tarishi tu na ameshaondoka. Akaendelea, wa min dhalika annahu kana yakrahu as-salata ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na miongoni mwa hayo ni kwamba anachukia kuswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wayataadha min samaiha, na anaudhika kusikia kwake salatu ala nabii, wayanha anil jahli biha ala almanabir, na anakataza kuidhihirisha juu ya mimbar, wayuudhi man yafaluhu, na anamuudhi mwenye kuifanya hivyo. Msimamo wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika jambo hili sasa. Anasema hivi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika baadhi ya vitabu vyake, katika majumu al-nafadh Sheikh juz ya 4 kurasa 349, fa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidu shufaa, mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sayyid, ni bwana wa waombezi, wa sahibu al-maqam al-mahmud, na ndiye mwenye mahali penye kuhimidiwa, wa adam faman dunahu tahta liwaihi, na adam na walio chini yake wako chini ya bendera yake. Pia akasema tena la budda min al-adab ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhimi hurmatihi, hakuna budi, yani lazima kumfanyia adabu mtume sallallahu alayhi wasallam na kuadhimisha heshima yake. Haya ni maneno ameyazungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kusisitiza kwamba watu watakiwa wamfanyie heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu anayezungumza haya kwamba Muhammad bin Abdul Wahhab yasema mtume ni tarishi, mtume kadha, yote ameyatoa kwenye mfuko wake, minkisi kato kwenye mfuko wake, hakuegemeza hata mahali pamoja kwamba angalia kitabu cha kifulani kasema hivi, maneno tu yasema. Sasa jamani, dini yapelekwa namna hii? Waulizeni hawa kina Abu Eid na kina Daktari Muhammad Yusuf Bilal na mfano wao, ambao kazi yao kila uchao wanamtukana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na kumsingizia urongo. Dini yapelekwa namna hii? Na kama hivi ndio usimamishwe hujja, leteni hoja zenu. Kwa nini mnawazulia uongo watu? Unakuwazulia watu maneno ambayo hawajayasema. Katika barua yake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aliyoiandika, ukitazama kitabu wa Dura Rusania juzi wa kwanza ukurasa wa 56 na 58, pia katika muallafatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ukurasa wa 40 utaipata barua hii. Hii barua aliwaandikia, alikuwa akiwaandikia wakuu mbalimbali. Kwa hiyo katika mwaka wa 1204 Hijiria, ambao sawa sawa na mwaka 1789. Sasa hivi tuko 2021. Sasa mwaka 1789, miaka mingapi imefika? 1800, 1900, tayari miaka 200. Yaani mpaka 89 ya mwaka 1900 ni miaka 200. Sasa kutoka 89 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka 30 na ngapi? Takriban 32. Kwa takriban miaka 232 iliyopita, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aliandika barua baada ya kuzuka mzozo wa kuvunjwa majengo ya makaburi na kukatazwa watu kuomba watu wema waliokufa. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alimwandikia barua sharifu mmoja wa Maka, kitu sharifu ghali, ambaye alikuwa ndo mtawala pale. Lengo ni kumnasihi na kumbainishia hali halisi na kiini cha mzozo. Sasa matni ya barua hii ni hivi inavyofuata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Min Muhammad bin Abdul Wahhab إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام، نصر الله به دين سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وتابع الأئمة الأعلام. كتبه محمد بن عبد الوهاب وإنكم علماء وتكوفوا ومجم تكوفوا الله وكبتيا واو الله أي نسور دين يمان وواتو ذي شك جوياك سولنا سلام نوفواس وإمام وتكوفوا. Kisha akasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd jara alayna min alfitnati ma balaghakum. Anasema zimepita baina yetu fitna kwa kiasi kilichowafikia. Wa balagha ghayrakum, na kuwafikia wasio wengine wasiokuwa nyinyi. Wa sababu, na sababu yake hadmu bina'in fi ardina ala quburi salihin, na sababu yake ni kuvunjwa majengo yaliyoko katika nchi yetu kwenye makaburi ya watu wema, yani wao. Kwanza nataka mfahamu kitu kingine, kwa sababu jambo hili mimi nataka nilimalize leo ili tukija katika majlisi nyingine zungumze masuala ya mwezi. ndio maana nataka kumaliza, yani kwa maana naendelea kwa tufike mwisho. Watu watakiwa wafahamu kwamba ule wakati wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kulikuwa na imarat. Nikisema imarat ni kulikuwa na vijiji na vijidola. Watu wa sehemu fulani wana dola yao, watu wa sehemu fulani wana dola yao na amiri wao, na watu fulani wana dola yao na amiri wao. Kwa hiyo wao wanahukumiana kwa mujibu wa vile wanavyoitakidi. Mweleweka? Mji aliotoka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwao, baba yake na mama yake walikuwa na mtawala wao mwingine kabisa. Wao kule kwao walimpiga vita, akakimbia akatoka kule, akaenda katika sehemu za Al-Uyaina Dir'iyya, ambapo ndio kwenye hawa wakina Muhammad, wakina Suud, alu Suud, alu Suud, akaenda kule. Wale ni watawala sasa, wakaingia nayo makubaliano, afanye dawa yake kwamba hata ingilie mambo ya watawala, yeye atazungumza swala la dini, anabainisha lile sheria, wao watafuata, sio kwamba aje pale atakutawala yeye, la. Kwa hiyo wakazungumza, wakakubaliana, akakaa katika mji huo, na wale wakamnusuru, na wao Allah akawanusuru. Wale wote waliompinga, wote wale walianguka takriban, wakawa pamoja na watawala hao. Kwa hiyo ilikuwa ni dua. Hili ni jambo la kulifahamiki, ni dua nzuri. Lakini dola zote hizo zikawa ziko chini ya utawala wa dola ya Uthman au al-Uthmaniyya, dawla al-Uthmani au al-khilafa al-Uthmaniyya. Ottoman Empire, wale Waturuki na makao makuu ni Istanbul. Lakini kulikuwa na dola. Sasa anazungumzia hapa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba dola yao hiyo ya al-Suud. Kuna mtu mmoja katika maelezo yanakuja katikati. Kuna mtu mmoja katika ile chuki aliyokuwa nayo kwa hao al-Suud, kwa sababu wao wanaona ni mawahabi. Anasema al-Suud si Waarabu, ni watu weusi. Wale watu wa Ethiopia asili ya al-Suud. Ndio maana kaitwa al-Suud, mtu mweusi. Ta Suudi na weusi wakwa. Lakini sasa watu wanazungumza kwa msukumo wa chuki tu. Hapa hatuko katika kuwatetea Suudi, lakini je, Kiarabu Suudi maana yake ni weusi? Wa idha qultum fa'dilu. Sasa dawla ya Suudia au mamlaka ya Suudia huko kwao, baada ya kuifahamu dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wakawa wanaifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitah. Usiache sanamu lolote ila umelivunja, wala kaburi lililoinuka juu lililoinuliwa juu isipokuwa kaburi lililotokeza juu isipokuwa umelisawazisha. Na hadithi zimekuja kukataza albinau ala alqubur, ziko na alhamdulillah, watu wote wazisoma wazifahamu, si hadithi ambazo zimetungwa na mawahabi. Sasa ndani ya utawala wao wakawa wanazifanyia kazi hadithi hizi kwa mujibu wa zile akwali za wanawachuoni katika madhehebu mbalimbali, wanazifafanua hadithi hizi kwa makaburi na kubaba alqibab huvunjwa. Wao wakawa wanayavunja ile makaburi na makubwa katika nchi yao. Habari zikaenea katika miji kwamba hawa wanawatukana, hawapendi watu wema, wanawadharau, wanaharibu turathi za Kiislamu. Wana katika turathi za Kiislamu na wao na makaburi pia yamo, makubwa ya makaburi. Sasa anasema wa sababuhu hadmu binai fi ardina ala kuburi salihin, na sababu yake ni kuvunjwa majengo yaliyo katika nchi yetu kwenye makaburi ya watu wema. Wa ma hadha nahaynahu an da'wati salihin, na pamoja na haya tuliwakataza watu kuwaomba watu wema. Hili lilikuweko, watu wanakwenda kuwaomba watu wema na kuweka nadhiri. Wa amarnahum bi ikhlasi du'a lillahi, na tukawaamrisha wao kufanya ikhlasi katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma adharna hadhihi almas'ala, wakati tulipodhihirisha mas'ala haya, ma'ama thakarna min hadmi albina'i 'ala alqubur, pamoja na yale tuliyotaja ambayo ni kuvunja majengo yale juu ya makaburi, kabura 'ala alhamma, jambo hili lilikuwa kubwa kwa watu wale wa kawaida, jambo hili likawa ni kubwa kwa watu wajinga, ni wale watu wa kawaida wakona jambo kubwa kabisa hili. Wa'abadahum ba'dhu man yad'i al-'ilma, na wakawapa nguvu wao baadhi ya wale wanaodai elimu, wakaona msikubali itakuwaje hawa ni watu wema, kwa nini makaburi yao? Bi asbabi ma takhfa ala mithlikum, kwa sababu ambazo hazijifichi kwa watu mfano wenu. Nyinyi mwajua kwa sababu gani watu wakawa wanasema kitu kama hivi. Adhamu hatibau lahawa, kubwa ya sababu hizo ni kufuata matamanio, ma asbabi ukhar, pamoja na sababu nyingine. Fa ashau anna, wakatupakazia wakaeneza kuhusu sisi, anna nasufu salihin, kwamba sisi tunawatukana watu wema, wa anna ala ghairi jadati ulama, na kwamba sisi tuko katika isiyokuwa njia ya wana watuoni, kwamba sisi tuko katika njia tofauti na ile njia ambayo wamepita wana watuoni wakubwa. ورفعوا الامر الى المشرق والمغرب, لو قال يجوا جنب وكليبلك مشرقي ومغرب, وذكروا عنا اشياء يستحي العاقل من ذكرها, لو قدتجيه سيسي يعني وقتزوليه سيسي مambo ambayo mwenye akili huona haya kuyataja. وانا اخبركم بما نحن عليه, kisha nasema shekhi na mimi nitakuelezeeni nyinyi kile ambacho sisi tuko juu yake. بسبب ان مثلكم ما يروج عليه الكذب, kwa sababu kwamba mfano wenu hawadangani, hawatangaziwi, ni hawezi kukorogwa na uongo. Liyatabayyana lakum al-amru, ili wabainikieni, ili bainike kwenye jambo, wa ta'lamu al-haqiqa, na ili mpate kujua haqiqa. Fa nahnu walillahi alhamdu muttabi'una la mubtadi'un, sisi walillahi alhamdu ni wenye kufuata na si wenye kuzusha. Ala madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal, tuko katika madhhab ya Ahmad ibn Hanbal. Akaendelea kisha sema thumma alamu wafaqakumullah, kisha mjue Allah awafikishe nyinyi, in kanat almas'ala ijma'an fala nisaa, yakiwa mas'ala ni mas'ala ya ijma'i, kama wanaochuoni wa umma wote wamefikiana katika zama zao juu ya mas'ala fulani, hapa hapana utesi, hapana ugomvi. Kama jambo wanaochuoni wote wamefikiana, hapana ugomvi, sisi tutafuata jambo hili. Wa in kanat masail ijtihad, la kiwa mas'ala hali ya kuvunja makaburi makubwa kwenye makaburi, yakiwa mas'ala hali mas'ala ijtihadi, fama'lumukum, yale ni kufahamika kwenu, annahu la inkara fi man yasluku ijtihada, kwamba hapana kupingwa kwa yule ambaye anafuata ijtihadi, faman amila bimadhhabihi fi mahalli wilayati, yule atakayefanyia kazi madhehebu yake katika mahali pa utawala wake, la yukaru alayhi, hapingwi. Haya tuliyafanya kwa jitihadi yetu, na kama ni masuala ya kijitihadi katika nchi yetu, kama tuliyafanya katika mambo ya kale, masuala mambo ya kijitihadi, watupinga vipi? Wa ana ushuhidu Allah wa malaikatahu, na mimi ninamshuhudiza Allah na malaika wake, wa ushuhidukum, na ninawashuhudiza nyinyi vile vile, anni ala dini Allah wa rasulihi, wa anni muttabi'u li ahli al-ilm, mimi niko juu ya dini ya Allah na mtume wake, na kwamba mimi ni mwenye kufuata kuwafuata ahli al-ilm, ghaira mukhalifin lahum, si mwenye kuwakhalifu wao. Wassalam, mwisho wa barua aliyoandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akilibainisha hili. Miaka 200 iliyopita aliyazungumza maneno haya. Risala hii na nyinginezo ni katika rasaili aliyosifia Sheikh al-Imam Shukani rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Al-Badr al-Talib. Sitarudia kusoma maneno haya. Mwisho mimi nataka nimalizie na kitu kimoja. Kitu kimoja tu, ili mfahamu, kwa sababu nilikuwa nimezungumza mwanzo kwamba hawa jamaa wanafeli kwa sababu zile sifa za kupigana na haki au za kupambana na watu hawana. Ukitaka kuwa ushindi, upate ushindi kutoka kwa Allah Jalla wa Ala katika jambo lako, basi uwe mkweli katika moyo wako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mkweli kwenye kauli zako, mkweli kwenye lile unalolisimamia, na una hujja na dalili kwenye dini yako pia. Lakini wewe ikiwa wataka ushinde kivyo vyote vile, hutaweza kufanikiwa. Jambo lako litaanguka. Hata utumie imani kiasi gani, jambo lako litaanguka, litafifia tu. Hata kama itakuwa na nguvu miaka 10, 15, lakini jambo lako litaporomoka. Haliwezi kudumu. Sasa wanahistoria wengi, hata wale wapinzani wa da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanathibitisha kwamba upande huu wana upande wa wale wanaompinga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wengi wao hawakusimama katika ukweli. Mashehe wao tumesikia habari zao hapa, lakini hata ilipotokea sasa hali ya mapigano, maana kulitokea mapigano, wale masharifu walipoona kutanuka kwa dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wakaandika barua kwa Ali Pasha, mtawala aliyeko Misri, kwa niaba ya Ottoman Empire, watu walioko Istanbul. Waliandika kwamba kuna hivi, kuna hivi, maneno ya uongo mengi tu, wakamjaza wakamjaza, lakini kule wakazungumza zaidi katika upande wa kisiasa kwamba utawala wenu utaondoka katika hali ya Hijazi, kwa sababu Muhammad bin Abdul Wahhab amepata nguvu, ana wafuasi, ana hiki, ana hiki. Wale wakapeleka ripoti makao makuu huko, likatumwa jeshi, aljeshu la Aramram, likaja katika mkimiji ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wakafanya ufisadi mkubwa sana. Lakini sasa nataka kueleza ile hali ya wale watu waliokuja. Kuna mengi matakiwa miyajue, lakini sasa wakati hauruhusu. Si maambiwa kwamba mawahabi wameua Waislamu, wataje idadi pale 10,000, si katika mji fulani wameua Waislamu 80,000, wakateka mali zao. Hayo mambo matakiwa mmefahamu, kwa sababu yakizungumzwa tu hivyo, au kumbe ni watu makatili sana. Nimeyagusia kidogo katika kitabu chetu hiki Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, mambo haya, wakati nikielezea pia hali za kisiasa na machafuko na mapigano. Kwa hiyo mashekhe wanazungumza, wanamzulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, huku Ottoman Empire wanapeleka majeshi ya kuwasagasaga mawahabi. Sasa al-imamu mmoja katika wanawachuoni wa Azhar, mmoja katika wanawachuoni wana historia, anasema ya Sheikh Abdurrahman bin Hassan al-Jabrati al-Azhari, ambaye amefariki mwaka 1240 Hijria, alipokuwa akizungumzia matukio mwaka 1227 Hijria, yeye amefariki mwaka 1240. Sasa anazungumzia matukio yeye ambayo ameishi, na ameishi kwa matukio hayo, matukio yaliyotokea mwaka 1227, miaka 10 na ngapi kabla ya kufariki, miaka 13 kabla ya kufariki kwake, matukio yaliyotokea katika wakati huo, kwenye kitabu changu cha Ajaibul Athar fi Tarajim wal Akhbar, akiwanukuu viongozi wa jeshi la Muhammad Ali Pasha ambalo lilitumwa kwenda katika miji hiyo Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Anasema, sikiliza, walaqad qala li ba'd akabirihim min alladhina yad'una as-salah wa at-tawarru'a, waliniambia mimi baadhi ya wakuu wao ambao walikuwa wakijidai kuwa ni wema na wakijidai kujichunga na mabaya, wanasema nini? Aina lana bin nasr, aina lana bin nasr, tungeshinda vipi? Tuko wapi sisi na ushindi? Yani tungeshinda vipi sisi? Tumekwenda kuwapiga wale mawahabi, tungewashinda vipi sisi mawahabi? Wa aktharu asakirina ala ghairi milla, na wengi katika askari wetu walikuwa si Waislamu. Sisi tumetoka katika miji yetu kwenda kupigana na wana, lakini maaskari wengi, wanajeshi wengi waliotoka huku kwenda kule si Waislamu. Sasa tungewashinda vipi sisi wale? Wafihim man la yatadayyanu bidini, na kuna katika hao askari ambao hawafuati dini yetu, wala yantahilu madhhaba, wala hafuati, hawana madhehebu yote. Wa sahibatna sanadiqul musfirat, na yalisubiana sisi masanduku ya pombe. Tunavitani huku tumebeba masanduku ya pombe kwa ajili ya hawa wanajeshi wetu. Wala yusma'u fi ardina adhana, na wala haisikiki katika kambi yetu adhana yoyote, hakuna adhana. Wala tuqamu fihi faridatu, wala hakutekelezwi katika kambi hiyo faradhi yoyote. Wala yakhru fi balihim wala khatirihim sha'a'ir din, wala hayopitiki katika akili zao alama yoyote ya dini, hakuna jambo lolote la dini lolopitikia. Walqawm yani alwahabiyya huwa aljabrat alazhar yasmiya, na hao jamaa hao yani mawahabi, idha dakhala alwaqtu adhana almuadhdhinun wa yantadhimuna sufufan khalfa imamin wahidin bikhushu'in wa khudu'in, na hao jamaa mawahabi unapoingia wakati wa swala wanaadhini wenye kuadhini, kisha wanapanga safu nyuma ya imamu mmoja kwa unyenyekevu kwa khushu'u na khudu'u. Wa idha hala waqtu salati wal harbu qa'imun adhana al muadhdhinun wa sallu salatan khawf, na ukiingia wakati wa swala na hali ya kuwa vita vinaendelea, wanaadhini wenye kuadhini kisha wanaswali swala ya khofu. Anaelezea swala, fatataqaddamu ta'ifatul harbi wa tata'akhkharu al-ukhra lis-salah wa askaruna yata'ajjabuna min dhalika. Asema linasogea kundi moja la wapiganaji na linarudi nyuma kundi jingine kwa ajili ya swala, na huku askari wetu wanashangaa kwa hilo. Kwa nini wanashangaa jamaa? Anasema li annahum lam yasma'u bihi fadlan 'an ru'yati, hawajawahi kulisikia jambo hilo, wachilia mbali kuliona. Anasema wayunaduna fi muaskarihim, na wanaitana katika ile kambi yao hao mawahabi wanaitana, halukmu ila harbi almushrikina almuhallikina aldhukun, njoni kwenye kuwapiga washirikina wenye kunywa ndevu, tuwapige washirikina kunywa videvu. Walmustabihina zina walliwat, na wenye kuhalalisha zina na liwat. Asharibina alkhumura attarikina lissala, wenye kunywa pombe wenye kuacha swala. Alakilina riba, wenye kula riba. Walqatilina alanfus, na wenye kuziua nafsi. Almustahillina almuharramat, wenye kuhalalisha mambo ya haramu. Aljabrat alazali, anaelezea kwamba hali ilikuwa namna hiyo, baadhi ya viongozi wa jeshi lao waliokwenda kuwapiga mawahabi walikuwa katika hali hiyo, na wenzao katika hali hiyo. Asikiza maajabu mengine, si mimi hapa nasema, mlijuaje? Jabrat anasema wakushifu an kathiri min qatla al-askari fawajaduhum ghayra makhtumin. Mtaanza kutafakari jambo. Anasema waliwapekua wengi katika wale askari waliouawa katika upande ule, wakawakuta hawana tajiriwa. Hawa wanapigania dini hii? Dini ipi? Maneno hayo tunayapata katika Ajaib al-Athar fi Tarajum wal-Akhbar, juzu ya 4 au kurasa ya 140. Hapa anataka kuweka nukta katika jambo hili kwamba waliopigana dhidi ya da'wa hii ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tangu wakati huo walikuwa na haki ya kushindwa. Mashekhe wazuo uongo, askari wa hao, mtafaulu vipi? Ndio maana anasema aina lana nasr, vipi tutashinda sisi? Tutapata ushindi? Tutapata ushindi kutokea wapi? Na kweli hamwezi kupata ushindi kama ikiwa hawampendi Mtume, hawampendi Mtume. Lakini baadhi yao leo wamelifahamu hili, wanawaambia ah, msiseme hivyo. Pingine hao ambao hawendi kwenye maulidi au hawakubali maulidi wampenda Mtume zaidi kuliko nyinyi sallallahu alaihi wasallam. Na kweli kwa msiwaite hivyo kwamba wapende, kwa sababu hii ni takfiri ya wazi kabisa. Wao wanao wanaifanya hii. Sasa wapambanaji wanaopambana dhidi ya dawa, ad-da'wa salafia, dawa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na dawa ya wengineo katika wanawachuoni maimamu waliokuwa kabla yake na baada yake, zile kaburi zile zao mbili, safu zao mbili zote zimefeli, sababu kuna safu ya tatu, hiyo tafili zaidi. Safu ya tatu ni safu ya makufari wengine wote ambao hawataki dini sahihi. Hao walipambana kupambania kuhakikisha kwamba dawa hii haifanikiwi. Hao wamefeli na hawatafanikiwa. Lakini ndani ya Uislamu kuna safu mbili kuu. Safu ya maulama, hao walikuwa wakizua uongo wakisingizia kwamba yule ndani ya moyo wake yule atakuwa yule. Hao na maneno mengine ya uongo ambayo wameyazungumza mashekhi hao kumzulia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, walichangia kufeli kwa hoja zao na kufanikiwa kwa da'wa. Na pia vile vile majeshi yaliyotumwa kutoka huko huko kwa Muhammad Ali Pasha, akitumwa na Ottoman kuja kuwapiga Salafiyin, hali ya jeshi lao ilikuwa ghairu mardhi, hairidhishi, ghairu mardhiyin, ni hali mbaya kabisa, si hali ya Kiislamu, na wao wenyewe ni mashahidi katika hili. Na hili jambo linaendelea mpaka leo. Anna lahumun nasr, watapata wapi ushindi katika jambo hili? Kwa hiyo tumwambie wazi kwa Sheikh Muhammad Eid Abu Eid, katika harakati zako hizi hutafanikiwa mpaka useme kweli, na wala usio kadhani kwamba ukizungumza tu kutahadharisha mawahabi na wahabi kwamba hiyo itakusaidia wewe katika kurudisha nyuma hii dawa. Wallahi, hata kama utataka msaada wa majini na watu katika kuidhuru dawa hii, wallahi utaweza, si wewe wala aliye juu yako zaidi yako, hamtaweza. Hii dawa ni mansura, da'watu mansura, itanusuliwa na Allah jalla waala. Na wala usitadhania ukimwangusha fulani au ukitahadharisha watu fulani, usisome pale, usisome pale, hayo maneno haya yatakudhuru wewe mwenyewe, wala hayadhuru chochote dawa, haitadhuru chochote. Hii dawa tayari ishaelea katika ulimwengu na imesimama kwa haki. Watu wametumia mikono ya chuma katika kupambana na hii dawa ili isidhihiri, lakini Allah ndiye anayedhihirisha, si kwa sababu wana mali nyingi na vitu kadha, hakuna chochote zaidi ya ukweli waliosimamia. Na hivi ndivyo itakavyokuwa, ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Kwa maneno hayo hayatadhuru kitu chochote. Katika swali la uwahabi, mimi nitakuwa faili langu nimefunga hapa, kuna mengi ya kuzungumza lakini faili nitakufungia hapa, na insha Allah katika majlisi nyingine tutaje kuzungumzia masuala ya mwezi. Huku kidogo kabambanya bambanya, lakini huku kwenye mwezi ndio kavuruga kabisa, hana jipya, hakuna la maana nimezungumza. Ukiyajadili tu maneno yake anayozungumza, maneno tu, kabla hujakwenda kwenye vitabu, khalas, ameisha, hana hoja. Na insha Allah haya tutakuja kuyaona katika majalisi zetu hizo, kwa sababu maneno anayozungumza hayatoki katika wawakifu za kiilmu, ni maneno yanazungumza kwa awakifu. Nitakupa mfano ili msikie, kwa kesho tutakuja maneno haya. Anasema katika mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki.
Huu mwezi unaoitwa mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki.
Tusimame hapa katika utekelezeki. Hebu fuatilia historia ya mambo ya mwezi ndani ya miaka 10 tu hii. Tuko 2021 miladia, sio? Tasarudi mpaka 2011. Kama ni hijiria tuko 1442. Hayarudi mpaka na 32. Hebu hisabu, pana idi ngapi hapa zimepita? Kwa idadi ya miaka ni idi 20 zimepita. Miaka 10 ni idi 20 za Kiislamu. Fitri Adha, fitri Adha. Hivi, angalia ni nchi ngapi ziliswali pamoja ulimwenguni. 2010, 11, 12, 13 mpaka tumefika leo 2021. Ni nchi ngapi zilikuwa zikiswali kwa pamoja ulimwenguni? Alafu ni ngapi ambazo zilikhalifu? Utakuta Tanzania, Komoro, Libya, mna nini nyinyi? Lakini nchi zote za Kiislamu zinaswali pamoja mara nyingi. Sasa haitekelezeki vipi? Na kati watu wafanya na jambo lao, au wenzetu waishi katika hizo zama za ujima, zama za kale za mawe. Si mnanielewa ninachozungumza? Maanake unaposema haitekelezeki, unakusudia madha taala. Ukatika huu ukanda wa Afrika Mashariki tu, ukiwa tukabaki sisi Komoro na Kenya kidogo, na Kenya hawa wanatuacha sasa, tubaki sisi, kwa sababu sisi tunajua dini zaidi kuliko watu wote hapa duniani. Sisi Tanzania ni kiboko katika dini, tunajua dini kuliko watu wote. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.